Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Ուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանությունների հրաժարականի պահանջով խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակվում է Երևանից սկսած փողոցային պայքարը։ Իշխանական ճամբարում կարծում են Փաշինյանի հերացման պահանջով փողոցներ դուրս եկած ընդդիմադիրներն իրենց գործողություններով պատերազմ են հրահրում։ Էրդողանը դատապարտել է Գարոփալյանի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծը և կարգադրել համապատասխան գործողություններ ձեռնարկել հայ ազգի պատգամավորի նկատմամբ։ Պայթյուններ, կրակոցներ Ուկրաինային սահմանակից մեր Դնեստրում։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այցելել է Հնդկաստան, նա բանակցել է Հնդկաստանի իր պաշտոնակցի հետ, իսկ այսօր մասնակցել հայ-հնդկական գործարար ֆորումի բացմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին, քննարկվել է ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները և հարավային Կովկասի գործընթացները։ Ալիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի տարածքում անհրաժեշտ 100 կիլոմետր երկաթգծի 60 կիլոմետր արդեն կառուցվել է, աշխատանքները կավարտվեն 2023-ին, նրա խոսքերով ավտոմոբիլային ճանապարհի շինարարությունը ևս Ադրբեջանը կատարում է ժամանակացույցին համապատասխան, բայց Հայաստանը իր տարածքում ճանապարհի կառուցման որևէ աշխատանք չի սկսել։ Նույն դժգոհությունը Ալիևը հայտնել էր նաև անցած շաբաթ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ Բաքվում կայացած հանդիպմանը։ Իսկ նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Իգոր Խովայևը Բաքվում քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու, սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորելու խնդիրները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկելով Ուկրաինան, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը Թուրքիայից մեկնել է Մոսկվա, որտեղ այսօր հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Բանակցություններին հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Գուտերեշն ասել է, որ ՄԱԿ-ը պատրաստ է իր ամբողջ ջանքերն ուղղել Մարիուպոլում մնացած մարդկանց կյանքը փրկելու համար։ Նա նաև կոչ է արել անկախ հետաքննություն անցկացնել ուսումնասիրելու Ուկրաինայում պատերազմական հանցագործությունների մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ուկրաինային մեղադրել է բանակցություններին անբարեխիղճ մասնակցելու մեջ, իսկ Արևմուտքին մեղադրել է Ուկրաինային զինելու համար։ «Եթե դա շարունակվի, բանակցությունները դժվար թե որևէ արդյունք ունենան», ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջուկային պատերազմի հեռանկարը իրական է համարել, նշելով հանդերձ, թե Ռուսաստանի համար նման պատերազմը անընդունելի է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Մոսկվայից մեկնելու է Կիև։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննադատել էր Գուտերեշին նման երթուղի ընտրելու համար, ասելով, որ նա նախ պետք է այցելեր Ուկրաինա, տեսներ ռուսական ուժերի կատարած ավերածությունները և հետո մեկներ Մոսկվա։ Մոլդովայից անջատված Մերձդնեստրում այսօր տեղի ունեցած երկու պայթյունները շարքից հանել են դեռ խորհրդային ժամանակներից գյուղերից մեկում տեղադրված ռադիոանտենանները, որոնք ռուսերենով հաղորդումներ էին վերահեռարձակում։ Մեկ օրվա մեջ սա երկրորդ միջադեպն է։ Այդ միջադեպից ժամեր առաջ Մերձդնեստրի կենտրոնում Տիրասպոլում ռմբակոծվել էր պետ անվտանգության շենքը։ Մերձդնեստրի իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում ավելի քան 4 տասնյակ երկրների պաշտպանական բնագավառի ներկայացուցիչների հետ բանակցություններ է վարել Ուկրաինային ռազմական օգնությունը շարունակելու հարցով։ Ռուսաստանում Ուլյանովսկի մոտ Վեյկայմա ավանի մանկապարտեզում այսօր տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 2 երեխա, դաստիարակներից մեկը եւ կրակ բացած անձը, ով ինքնասպանություն է գործել։ Ուլյանովսկի մարզի իշխանությունները հաստատել են, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել, որը 4 մարդու կյանք է խլել։ Հարցակվողի անունը պաշտոնապես չի հաղորդվում։
շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Խորհրդարանական անդիմությունը իշխանափոխության պահանջով շարունակում է բողոքի ակցիաները, Երևանից հասնելով նաև մարզեր։ Անդիմադիրները, ինչպես հայտարարել են, բողոքի երկրորդ փուլն են իրականացնում՝ փողոցներ փակում, մարդկանց իրազեկում։ Ակցիայի մասնակիցները պնդում են, Փաշինյանի վարչակազմը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ինչը հնարավոր է տապալել հանրային ճշմամ նրան իշխանությունից հեռացնելով։ Այսօրվա ակցիաներին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում։
Հայաստան ոտքի, Արցախ ոտքի կոչերով ընդդիմությունը շարունակում է իշխանությունների հրաժարականի պահանջով Երևանից սկսած փողոցային պայքարը։ Մարզերից քայլերթեր են անում, Երևանում փողոցներ, կամուրջներ փակում, պետական շենքերի առջև ակցիաներ անում։ Երևանում բողոքի գործողություններն այսօր մեկնարկեցին մի խումբ երիտասարդների երթով։ Ցուցարարները Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը պարզած շրջում էին բուհերով, ուսանողներին կոչանելով իրենց միանալ։
Ես վստահ եմ, որ այն պրոցեսը, որը սկսվել է համընդհանուր ընդդիմության կողմից, հասնելու է հաջողության և վերջի վերջո թուրքա հպատակ իշխանություններին ասելու ենք, որ հայը պատրաստ չի ապրել առանց Արցախ, հայը պատրաստ չի կզել թուրքի դիմա։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները պնդում են, Հայաստանն այժմ կանգնած է ոչ միայն նոր զիջումների, այլև պետականության կորստի վտանգի առջև։
Այս իշխանությունները արդեն ապացուցել են, որ իրենք ընդունակ չեն ապահովել հայի անվտանգությունը, հայ ժողովրդի անվտանգությունը, Հայաստանի սուվերեն տարածքը անգամ ունակ չեն պաշտպանելու։
Երիտասարդները քայլերթով հասան կառավարության շենք, ասացին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսպես կոչված նվեր են ուզում հանձնել։
Ինքը այլ ելք չունի, ինքը դատվելու է, և քանի որ շուտով ինքը հայտնվելու է ճաղերի ետևում, մենք որպես բարի կամքի դրսևորում այսօր բերել են կառավարության դիմաց իրան փոխանցելու անհրաժեշտ պարագաներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որոնք ինքը կօգտագործի կալանավայրում։
Իրերը կառավարության աստիճաններին դնել ոստիկանները, սակայն թույլ չտվեցին։ Ոստիկանությունը երկու ցուցարարի վերման ենթարկեց։ Այսօր տարբեր ակցիաների ընթացքում վերման է ենթարկվել 10 անձ։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին վերման ենթարկվածները 3 ժամ անց ազատ են արձակվում։ Երևանյան ակցիաներին զուգահեռ շարունակվում են նաև քայլերթերը մարզերից։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը մի խումբ քաղաքացիների հետ այսօր Արարատի մարզի Տիգրանաշեն գյուղից էր գալիս Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը չի թաքցրել ասելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան տարածքներ, որոնք ադրբեջանական են։ Եվ իր որպես իր խոսքի շարունակություն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներն էլ ասում են, որ անկլավներ կան ադրբեջանական Հայաստանում։ Եվ վաղ թե ուշ պետք է դրվի այդ հարցը փոխանակման կամ հանձնման։ Եվ Տիգրանաշենը այդ համայնքներից մեկն է։ Տիգրանաշենը հայկական գյուղ է, այն մշտապես հայկական է լինելու։
Ընդդիմադիրների մի խումբ էլ Երևանից դեպի մայրաքաղաք ճամփան է բռնել Տավուշի մարզից, նման երթեր են անցկացվելու այլ մարզերից եւս։
Մինչև մայիսի 1-ը 4 ուղությունից քայլերթ կիրականացնեն, եւ համախմբելով արդեն այս տարբեր մարզերի բնակիչներին մենք կշարժվենք դեպի Երևան։ Մայիսի 1-ից հետո, այո, մենք մեր հայրենակիցներին Հայաստանի տարբեր հատվածներից ասում ենք, եկեք միասին ոտքի կանգնեք, պայքարենք։
Ընդդիմությունն այժմ չի մասնակցում խորհրդարանի աշխատանքներին։ Վարչապետի նախկին թիմակից Աննա Գրիգորյանն ընդգծում է, պատգամավորական մանդատները վայր դնելու հարց այժմ չեն քննարկում։
X պահին միգուցե եւ անհրաժեշտություն լինի խորհրդարանում վերջնական հանգուցալուծմանը հասնել։ Միայն դրա համար է, որ մենք այս պահին պահում ենք մեր մանդատները։
Երևանի ազատության հրապարակում էլ 10 օր առաջ սկսած նստածությունը շարունակում խորհրդարանի թանգարանի ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, ԱԱՑ նախկին տնօրենը նույնպես հայտարարել է իշխանությունների դեմ պայքարի ավելի ակտիվ փուլ սկսելու մասին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսեցիք, Ազատության հրապարակում անցած կիրակի օրը նստածույց սկսած ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Վանեցյանը շարունակում է իր ակցիան, ասում է, խորհրդարանում այս փուլում անելիք չունի, չի հստակեցնում, պատրաստվում է հրաժարվել մանդատից, թե ոչ, փոխարենը հավաստիացնում է, հրապարակից չի հեռանա, մինչև չհասնի իր նպատակին, վարչապետ Փաշինյանի պաշտոնանկությանը, որ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավարի պնդմամբ պատրաստվում է Արցախաճանը չել Ադրբեջանի կազմում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Պարոն Վանեցյան, դուք մտադիրեք վերադառնալ խորհրդարան, այնտեղ պայքարը շարունակելու
որը։ Չեմ կարող հիմա տենց կտրուկ այդ հարցին պատասխան տալ, այո կամ ոչ, կախված է զարգացումներից։ Ես ասել եմ, որ քանի դեռ այս հարցը լուծված չէ, խորհրդարանում անելիք չունեմ։ Այո, ես այս պահին խորհրդարանում անելիք չունեմ, ես Ազատության հրապարակում եմ, ես փողոցում եմ, ես մեր ժողովրդի հետ եմ, ես շարունակելու եմ պայքարել։ Խորհրդարան վերադառնալ չվերադառնալը կախված է շատ-շատ հանգամանքներից։ Եթե չհաջողենք այս պայքարում եւ հասկանանք, որ ամեն ինչ մնալու է այնպես, ինչպես կա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնավարել եւ որևէ կերպ չեն կարողանալու մենք այն խնդիրը, որը մեր առջև դրված է, լուծենք, ես իհարկե չեմ վերադառնա խորհրդարան, որովհետեւ ես ուղղակի բան չունեմ այնտեղ։ Եթե խորհրդարան չունացի, կարծում եմ նաեւ
պարոն Վանեցյան, իսկ մանդատից հրաժարվելու հարցը հիմա դիտարկում եք, իշխանությունն ասում է, փող եք ստանում, աշխատավարձ եք ստանում, գործի չեք գալիս։
Իշխանությունը թող իր մասին նախ խոսա, որ փող ստանում, աշխատավարձ ստանում, միլիոնավոր պարգև վճարներ եւ բոլոր ուղղություններով ձախողել է, բոլոր, չկա մի ուղղություն, որտեղ հաջողություն է գրանցել իշխանությունը։ Ես հիմա աշխատավարձը, հավատացեք, գիտեմ ոնց եմ օգտագործում, ես հիմա աշխատավարձը չեմ ծախսում իմ անձնական կարիքների համար, մի օր դրա մասին կխոսենք։
Մանդատից
հրաժարվելու հիմա այս պահին հաշվեք հրաժարվածա կամ հրաժարված չի, որևէ բան չի փոխվում։ Ամեն դեպքում իշխանափոխությունը ես համարում եմ, որ պետք է լինի սահմանադրական ճանապարհով, իսկ սահմանադրական ճանապարհով իշխանափոխությունը լինելու է խորհրդարանում։
Պարզապես այսօր մամուլը գրել էր, որ արդեն կա որոշումը, որ դուք վայր եք դնում մանդատը։
Գրված է, այսպես չի գրված եղել, հարցականով գրված եղել, եւ ասում են, որ եթե անգամ հաջողի այս շարժումը Վանեցյանը մանդատից հրաժարվելու է, որովհետեւ կգնա գործադիր, եթե չհաջողի, ինքը ասել է, որ հրաժարվելու է, ու եկեք հիմա այս պահին ցած հստակ պատասխաններ չտանք, սպասենք զարգացումներին։
Այս փուլում դեռ չեք դիտարկում։
Այս փուլում դեռ չեմ դիտարկում։
Պարոն Վանեցյան, ինչ է ասում իշխանությունը, որ արդյոք ընտրություններից ավելի լավ գործիք կա չափելու հանրային վստահությունը։ Դուք մի տարի առաջ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջում էիք, նա դա արել է, դուք ստացել եք 5% լավ ծրագում արեն Քոչարյանի 20%-ն էլ։
Ընտրությունների արդյունքները մենք վիճարկել ենք հանրական դատարանում, չեմ ուզում հիմա մանրամասներ ներկայացնել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը խափել է հարությանը։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ քաղ պայմանագրի նախընտրական ծրագիրը, եթե վերցնենք արդեն, այնտեղ որևէ բառ չկա, որ մենք գնալու ենք միակողմանի զիջումների։
Նրա անդրողները 5 տարի անց կտան դրա պատասխանը, պարոն Վանեցյան։
5 տարին շատ երկար ժամանակ է, եւ մենք իրավունք ունենք թողենք երկիրը գնա կործանման, երկիրը գնա թրքացման, չեմ պատկերացնում 5 տարի հետո, եթե մենք թողենք իրանք մնան, ինչ է լինելու։
Դուք գիտեք, միջազգային համայնությունը, պարոն Վանեցյան, ողջունում է ողջունել է ընտրություններով նեկական ճգնաժամը։
Ես եմ դա ողջունում, ես եմ միշտ դա ողջունում եմ, ու ես դեմ եմ ցանկացած հակասահմանադրական իրադարձությունների։ Ես եկեք ֆիքսենք, որ ես դա անգամ ՀՊՇ-ի ժամանակ Բաղրամյան փողոցում ուղիղ ասել եմ, որ հակասահմանադրական որևէ բան պետք է չլինի, ինչի համար շատ քննադատվել եմ, բայց շարունակում եմ մնալ այդ մտքից։ Ժողովուրդը, եթե հիմա ոտքի կանգնեց, եթե եղավ են քրիտիկական զանգվածը եւ հանրային պահանջը ձևակերպվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս իրավունք չունի ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շահերը, Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու հեռանալ, եւ դա լինելու է սահմանադրական։ Դա հեղաշրջում չէ, սա հեղափոխություն չէ, սա հստակ իրավիճակի գնահատականն է, որ այս մարդը չի կարողանում կատարել իր վրա վերցրած պարտավորությունները որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Արդյոք վարչապետը ասել է, Արցախը Ադրբեջանի կազմում կարող է լինել։ Նա ասել է այնպիսի մի կարգավիճակ, որ արցախահայերն այնտեղ ապրեն, դրանք տարբեր բաներ չեն։
Ինքը ուղիղ չի ասել, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Փաշինյանին մեր պատգամավորները, լրագրողները, տարբեր շրջանակներ ուղիղ հարց են տալիս. Կարող եք ուղիղ առանց այս կողմ կամ այն կողմ գնալու հայտարարեք, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Որևէ դեպքում նման ուղիղ պատասխան, որ այո, երբեք չի լինելու, չկա։
Այսօրվա բողոքի ակցիաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ իշխանության արձագանքը ներկայացնենք։ Երեք իշխող թիմի ներկայացուցիչ Հայկ Կոնջորյանն էր պնդում, թե ընդդիմությունը խաղաղության դեմ է ընդվզում, նրանք ցանկանում են տապալել հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու Փաշինյանի վարչակազմի պլանները։ Հիմքարյա խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանն էլ կարծում է, խորհրդարանական ընդդիմությունը պատերազմ է հրահրում։ Իշխանական պատգամավորը, սակայն, չի կարծում, թե փողոցային պայքարով իշխանության եկած իրենց թիմը 2018 թվականին նույնն էր անում։ Հրաչ Հակոբյանն ասում է, զուգահեռներ չի կարելի տանել։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչ Հակոբյանը կարծում է, իշխանության հեռացման պահանջով փողոցներ դուրս եկած ընդդիմադիրները իրենց գործողություններով պատերազմ են հրահրում։ Ադրբեջանը նրա խոսքով միշտ պատրաստ է օգտվել իրավիճակից։ 2018-ի հետ զուգահեռները անընդունելի է համարում, ոստիկանությունը կարծում է, պետք է ապահովի քաղաքացիների բնականոն կյանքը։
Որ դա արվում է Երևանում, դա այդքան էլ պատերազմի առիթ չի կարող լինել, բայց երբ դա արվում է, ասենք, սահմանամերձ ինչ-որ գյուղերում կամ Արցախում, տեսել ենք մի քանի անգամ հետևանքները իրենց գործողությունների եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի այստեղ զուգահեռ գործելու։
Դուք հիշում եք, որ նախկին իշխանությունը մշտապես էր դա ասում, որ անկայունությունը կարող է բերել պատերազմի, երբ որ դուք եկել էիք ընդդիմադիր, այդ թեզը հնչում էր։ Հիմա դուք նույն թեզը չեք հնչեցնում։
Ճիշտ էին ասում, դա ասելուն զուգահեռ ի՞նչ էին անում, զենք էին առնում, թե իրանց բարեկամներին էին հարստացնում։
Դուք զինում եք բանը։
Այո, մենք զինում էինք, հենց դրա պատճառով էլ Ադրբեջանը տեսավ, որ ժամանակ այլևս չունի, դիմեց պատերազմին։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորն ազնիվ չի համարում, որ ընդդիմադիրները միայն խոսում են վարչապետի ազգային ժողովի ելույթի մասին, որտեղ նա հայտարարել էր Արցախի հարցում նշաձող նիջեցնելու միջազգային հանրության պահանջից։ Դրանից հետո ասում է, կառավարության նիստ է եղել, որտեղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, Արցախը իր չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես։ Հրաչ Հակոբյանի կարծիքով ընդդիմությունը իշխանապողության չի կարող հասնել, նախանրային պահանջ չկա, բացի այդ օրակարգ չունեն։ Մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է նշաձող իջեցնելու մասին վարչապետի հայտարարությունը, Արցախը հանձնելու պատրաստակամություն էր։ Ինքն ինչպես է հասկացել այդ հայտարարությունը։
Իրենք ասում են, Արցախը հանձնում են։ Հիմա վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ էլ ասաց, որ առանց հանրային լայն քննարկումների որևէ գործողություն չի կարող լինել։ Չեն լսել։
Դուք բայց չգիտեք ինչ նկատի ունեն։
Ես անկեղծ ասած, հենց կոնկրետ նշաձողը իջեցնել, ես չգիտեմ ինչ նկատի ուներ վարչապետը։
Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը հայտարարում է, ոչ ոք չի պատրաստվում տալ Արցախը։ Նրա խոսքով ընդդիմությունը մանիպուլացնում է, իսկ պատգամավորը ինչպես կմեկնաբանի վարչապետի հայտարարությունը։
Միջազգային հանրությունը այսօր Հայաստանին ասում է, դուք պետք է ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանը կճանաչի ձեր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ մենք կաշխատենք, որպիսի որոշակյորեն ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը իրականացվի հենց Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։
Ադրբեջանն ասում է, Արցախը իմ տարածքն է, այդ դեպքում Արցախի հարցը չի փակվում։
Մեկ տասնյակից ավելի կան այդպիսի անկլավ պետություններ պետությունների մեջ, և միջազգային հանրությունը, միավորված ազգերի կազմակերպությունը ընդունել են դա, բայց ընդունել են այն բանից հետո, երբ որ ընդունվել է նաև այդ պետությունների տարածքային ամբողջականությունը։
Հիմա եթե Հայաստանը ընդունում է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, Արցախը մեջ
է։ Արցախը մեջ է, կլինի, չի լինի, նշանակություն չունի։
Հենց
այնպես չունի։ Դուք ուզում եք նորից, որ ես ուրիշ բան ասեմ, նշանակություն չունի, որովհետև դրանից անմիջապես հետո առաջանում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որից Հայաստանը չի հրաժարվում։
Այս քիչ փաստաթուղթ, որի շուրջ բանակցել են, թե դուք մտածում եք, որ կլինի։
Ես չգիտեմ, ես ասացի այն, ինչ ասացի։
Ես էլ ձեզ հարցնում եմ, ինչ երաշխիք, որ դրանից հետո ազգերի ինքնորոշման հարցը Ադրբեջանը կնստի Հայաստանի հետ, որը կճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը և կբանակցի։
Լսեք, այդ երաշխիքը Հայաստանը չէ որ տալիս է, այդ երաշխիքը միավորված ազգերի կազմակերպությունն է տալիս, այդ երաշխիքը Մինսկի խումբն է տալիս, ես արտաքին գործոց աշխատակից չեմ։
Ընդդիմությունը, կարծում է Ասլանյանը, հաջողության չի հասնելու, կանխատեսում է ակցիաները շատ շուտ մարելու են, որովհետև մարդիկ հասկանում են, նրանց միակ ձգտումը իշխանության գալն է։
Նույնիսկ Եղերնի հրավառությունը քաղաքականացրեցին, ով չգիտի, որ այդ ջահերով հերթը բոլորի սրտով է, ներկայացնել որպես իրենց համակիրների հերթ, դա առնվազն անբարո է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 տարի առաջ իշխանական պատգամավորների նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, որը պետք է ուսումնասիրի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները, պատասխաններ տա պատերազմի պատճառների, կորուստների, պարտության հարցերի վերաբերյալ, մինչ օրս չի անցել բուն աշխատանքին։ Հանձնաժողովի ներսում ընթացակարգային վեճերը չեն հանգուցալուցվում։ Նախորդարանական ընդդիմությունը բոյկոտեց հանձնաժողովի աշխատանքները, պնդելով, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենց իսկ գործողությունը։ Այժմ էլ արտախորհրդարանական որոշ ուժերի ներկայացուցիչներ են հրաժարվում մաս կազմել հիշխող ուժի նախաձեռնությանը։ Պատճառները Գայանես Արիբեկյանն է փորձել պարզել։
Տեսնում եք նաև այստեղ ներկա պաշտոնության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանին։ Պարոն Բաբայան, ձեր ներկայությունը որպես մեզ խորհրդատու, անկախ խորհրդատու, շատ կարևոր է լինելու։
Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի ներկայությունն այսքանով ավարտվում է 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովում։ Սամվել Բաբայանը հրաժարվում է մասնակցել Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ազատության հետ զրույցում ասած պատճառները մի քանիսն են։
Հնա չեմ ուզում բարձրաձայնում, կգահորը կխոսեմ, էլ է։
Բաբայանը պատերազմի օրերին եղել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Նա չի ցանկանում առայժմ հրապարակել իր որոշման պատճառները, ասաց անձնավորված չէ, ակնարկեց, թե խաղի կանոնները չեն պահպանում։
Եթե կա խաղի կանոններ, եթե խաղի կանոնները չեք պահում, չի ստացվում։ Քեզ եթե ինչ-որ մեկին անուն ունի հայտարականելու, ես չունեմ։
Թե ինչու է Բաբայանը հեռացել հանձնաժողովից, չհաջողվեց պարզել նաև իշխանական անդամներից։ Նրա դերը շատ կարևորած Անդրանիկ Քոչարյանը չպատասխանեց մեր զանգերին։ Պատերազմի հանգամանքները ազգային ժողովում քննելու անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, երբ դեռ չէր ձևավորվել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Այդ հայտարարությունից 10 ամիս է անցել, բայց հանձնաժողովի բուն աշխատանքը դեռ չի սկսվել։ Երկու դրմբաց նիստ է եղել 2 ամիս առաջ տեխնիկական նույթի։ Մինչև հանձնաժողովի ձևավորումը ամիսներ շարունակ իշխանականները իրավական ուղիներ էին փնտրում, որ շրջանցեն ազգային ժողովի կանոնակարգն ու հանձնաժողովը ավելի մեծ մասշտաբով ձևավորեն, ընդգրկվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Այդ լուծումները օդում մնացին։
Իրավական հիմքերը բոլորը դուք տեղյակ կլինեք, հրապարակենք, իմանաք։
Վարչապետ Փաշինյանի հետ համագործակցող արտախորհրդարանական ուժերից ընտրեցին Սամվել Բաբայանին, Նորայ Նորիկյանին և Դավիթ Սանասարյանին։ Անդրանիկ Քոչարյանը նրանց վերջին նիստում ներկայացրեց անկախ խորհրդատուի կարգավիճակում։ Մյուս անկախ խորհրդատուները ինչ իրավական հիմքերով են հանձնաժողովում և արդյոք հետևելու են Սամվել Բաբայանի օրինակին, թե կաշխատեն։ Նորիկյանն ու Սանասարյանը չարձագանքեցին մեր զանգերին։ Փաշինյանի հետ համագործակցող 11 արտախորհրդարանական ուժերից մեկից պետք է Բաբայանին փոխարինող ընտրեն։ Քննիչ հանձնաժողովում միայն իշխանական պատգամավորներ են։ Ընդդիմադիրները հենց սկզբից են հրաժարվել այս հանձնաժողովում աշխատել։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փայլանի հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծը կոշտ արձագանք է հարուցել Թուրքիայի իշխող վերնախավում։ Փայլանի նախաձեռնությունը Էրդողանը ոչ միայն դատապարտել ու դավաճանություն է որակել, այլ նաև հանձնարարել է գործողություններ սկսել հայազգի պատգամավորի նկատմամբ։ Անդիմադիր պատգամավորն աննախադեպ է համարում իր նկատմամբ սկսված արշավը, նշելով, որ արդեն 7 տարի նման օրինագիծ հանգից է ներկայացնում Մեջլիս և նման դատաստանի չի ենթարկվել, քանի որ նախկինում Փայլանի կարծիքով գոնե կարելի էր խոսել անցյալի հետ։ Առերես մասին այժմ Թուրքիան այդ էջն է փակել։ Տամարամասները Տաթևիկ Սարգսյանից լսենք։
Թուրքիայի նախագահը խստորեն դատապարտել է Մեջլիսի հայացքի պատգամավոր Գարո Փայլանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ ներկայացնելու համար և սպառնացել, որ նրա նկատմամբ համապատասխան գործողություններ կձեռնարկվեն։ Կառավարության նիստից հետո ունեցած ելույթում Թուրքիայի նախագահը, սակայն, չի բացատրել, թե ինչ է սպասվում պատգամավորին։ Իշխանությունները տարիներ շարունակ փորձում են Փայլանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկել։ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը Փայլանի քայլ անարգանքից առաբել բացահայտ դավաճանություն է համարել։
Ազգային կամքի արտահայտման խորհրդանիշ հանդիսացող այս բարձրագույն կառույցում նման հանդագնության դրսևորումը համարում ենք ակնհայտ դավաճանություն։ Նախկինում երբեմն բանավոր կերպով արտահայտված այս դավաճանությունը օրինագծի մակարդակի հասնելու հանգամանքը ակամայից հարց է առաջացնում, թե ով է գոտեպնդում այս
տորներին։
Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցին ընդառաջ Մեջլիսի քննարկմանը ներկայացված օրինագիծը ենթադրում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սահմանել պատասխանատուներին, հանրային վայրերից հեռացնել ցեղասպանության մեղավորների անունները, փոխարենը այդ վայրերը անվանակոչել ցեղասպանությանը ընդդիմացած քաղցարայողների անուններով, տուժածներին և նրանց ընտանիքների անդամներին Թուրքիայի քաղաքացիություն շնորել։ Խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոպն այդ օրինագիծը հետ էր ուղարկել, պատճառաբանելով, թե այն հակասում է Մեջլիսի կանոնադրությանը։ Ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Փայլանի նկատմամբ քննադատությունների տարափեր սկսվել։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիքը, երկրի փոխնախագահ Ֆուադ Օքթայը Փայլանի օրինագիծը անընդունելի էին համարել, հայտարարելով, որ այն վտանգում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը և սպառնացել հարցին իրավական ընթացք տալ։ Հայազգի պատգամավորը աննախադեպ է համարել իր նկատմամբ սկսված արշավը։ Փայլանը CNN Թուրքին ասել է, որ 2015-ից ի վեր արդեն 7 տարի նման օրինագիծ է ներկայացնում խորհրդարան և նման դատաստանի չի ենթարկվել, քանի որ այն ժամանակ Թուրքիայում կարելի էր խոսել այդ հարցերի շուրջ։ «Ես չեմ փոխվել», նշանակում է Թուրքիան է փոխվել։ Նախկինում շատ քայլեր էին արվում անցյալի հետարարեսման համար, սակայն հիմա Թուրքիան այդ էջն է փակել, այսինքն փակել է նաև հավասար արդար ապագայի էջը», կարծում է Փայլանը։ Deutsche Welle-ի թուրքական ծառայության հետ զրույցում էլ նա համոզմունք է հայտնել, թե ցեղասպանության հարցը միայն թուրքական մեջլիսում պետք է քննարկման առարկա դառնա։
Եկեք ուսումնասիրենք այս հարցը, քննենք որպես քաղաքական գործիչներ, որպես Թուրքիայի խորհրդարան խոսենք սրա մասին։ 107 տարի այս թեմայով չխոսելու պատճառով է, որ այն քննարկման առարկա է դարձել այլ երկրների խորհրդարանում՝ Արգենտինայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Հոլանդիայում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում։ Այն դեպքում, երբ հայոց եղեռնի մասին պետք է խոսվի միայն Թուրքիայի խորհրդարանում և միայն թուրք հասարակությունը։
Թուրքիայի նախագահը իր երեկվա ելույթում կոչ է արտահայտվել նաև Մեջլիսի մեկ այլ պատգամավորի, ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սեզգին Թանրակուլուի հասցեին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ապրիլի 24-ի առիթով Թվիտերում գրել էր, թե 107 տարի առաջ հայ մտավորականները աքսորվել են Չանքրը, Այաշ, Անկարա և կորսվել։ Նա ընդգծել էր, որ առանց անցյալի հետ առերեսման իրական արդարություն չի կարող հաստատվել։ Էրդողանը այս խոսքերը հերյուրանքեր որակել, հայտարարելով, որ ազգը դրա համար հաշիվ կպահանջի հաջորդ ընտրություններին։ Թուրքիայի դատախազությունը պատգամավորի գրառումից հետո նրա նկատմամբ հետաքննություն է սկսել քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով Թուրքիայի Հանրապետության ինքնությունը վիրավորելու համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին հանդրադառնանք 62-րդ օրը շարունակվող ռազմական գործողությունները նոր թափով են ընթանում Ուկրաինայի արևելքում և հարավում։ Եթե մեկ ամիս առաջ կողմերի միջև համաձայնության ինչ-որ հույս կար, երկու երկրների ներկայացուցիչները համենայն դեպս մի շարք հանդիպումներ են ունեցել, ապա այժմ Կիևն ու Մոսկվան էլ ավելի են կոշտացնում տոնայնությունը և բացառում փոխզիջումների հնարավորությունը։ Ուկրաինական կողմը դիրքորոշումը կարծրացրել է հատկապես մի շարք քաղաքներում խաղ բնակչության շրջանում զանգված այն սպանությունների մասին հաղորդումների ֆոնին Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ պնդում է, թե Կիևն արևմուտքի դրդմամբ է պարբերաբար փոխում դիրքորոշումը և հրաժարվում նախկին համաձայնություններից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը առաջին ալիքի հեռուստաեթերում հանդես է եկել Ուկրաինայի և միջազգային այլ թեմաների շուրջ ծավալուն մեկնաբանություններով, պնդելով, թե Ռուսաստանը շարունակելու է հետևողականորեն իրականացնել հատուկ ռազմական օպերացիայի նպատակները, նա նշել է, թե այնուամենայնիվ ինչ որ փուլում համաձայնագիր է կնքվելու։
Ну, как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью.
Ուկրաինայում այսօրվա իրավիճակը կավարտվի պայմանագրով, բայց դրա չափանիշները կհստակեցվեն ռազմական գործողություններով հաստատված կացությամբ, ասել է նախարարը։ Լավրովի համոզմամբ Զելենսկին ցանկանում է բանակցելու տպավորություն ստեղծել։
Это КВН, понимаете? Вот это имитация, имитация переговоров.
Դա КВН է, բանակցությունների ձևացում, դեմոկրատիայի ձևացում, գործնականում դեմոկրատիայի չեղարկում եւ արմատականների բռնապետություն, ասել է Լավրովը։
Իմիտացիա, так же как и имитация демократии.
Նախարարը խոսել է նաև ամբողջ աշխարհին մեծ մտահոգություն պատճառող միջուկային պատերազմի վտանգի մասին։
Вся пятёрка постоянных членов Совета безопасности ООН сделала заявление недопустимости ядерной войны.
Այս տարվա հունվարին Մաքյան վտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները կնքել են հայտարարություն, փաստելով, որ միջուկային պատերազմը անընդունելի է։ Դա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, եւ հիմա, երբ վտանգները բավական էական են, չի ցանկանա, որ դրանք արհեստականորեն ուրճացվեն։ Դրա ցանկացողները կան։ Միջուկային պատերազմի վտանգը լուրջ է, իրական է, այն չի կարելի թերագնահատել, ասել է Լավրովը։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ուկրաինայի խնդիրը քննարկել է Մոսկվա այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Հանդիպման մեկնարկին գլխավոր քարտուղարը ասել է, թե պետք է ամեն ինչ անել Ուկրաինայում կրակը դադարեցնելու և խաղաղ կարգավորում գտնելու համար։ Լավրովը նրան ասել է, որ Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը մեծավմասամբ ՆԱՏՕ-ի անսահման ընդարձակման հետևանք է։ Գուտերիշն իր հերթին կոչ է արել բացել մարդասիրական միջանցքներ Մարիուպոլում շրջափակված մարդկանց համար։ Նա ասել է, թե խիստ մտահոգված է ռուսական զորքի կողմից Ուկրաինայում պատերազմական հանցագործություններ կատարելու մասին հաղորդագրություններով և առաջարկում է ստեղծել խնդիրը քննելու համար անկախ միջազգային հանձնաժողով։ Այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ընդունում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մինչդեռ պատերազմի վերջը չի երևում, ուկրաինացիները հանձնվելու մտադրություն չունեն, ընդհակառակը նրանք ակնկալում են արևմուտքից նոր զենք ու զինամթերք։ Մոտ 4 տասնյակ երկրների պատվիրակներ հավաքվել են Գերմանիայում գտնվող Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմակայանում, որտեղ քննարկում են Ուկրաինային սատարելու հարցը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինի փոխանցմամբ դաշնակիցները ընդհանուր հաշվով ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն են տրամադրել Ուկրաինային։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները իրենց ուժերի սահմաններում օգնում են Ուկրաինային։ Գերմանիան Ռուսաստանի հետ անցած տասնամյակներում տնտեսական սերտ կապեր է հաստատել և ունի նաև գազից կախվածություն։ Այդ հանգամանքների բերումով Բեռլինը սանկցիաների հանդեպ որոշակի վերապահումներ էր դրսևորում։ Եվ ահա միանում է ուկրաինացիներին արդիական զենքով օգնելու գործին։ Գերմանիան մտադիրը Gepard տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել, քննարկվում է նաև Marder և Leopard տեսակի զրահամեքենաներ և հրասայելեր Ուկրաինայի բանակին փոխանցելու հնարավորությունը։ Պենտագոնի ղեկավարի համոզմամբ Ուկրաինան այս պատերազմում պաշտպանում է դեմոկրատիան, ինքնիշխանությունը և իր քաղաքացիներին։ Պատերազմի արդյունքը կենսական նշանակություն կունենա ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ամբողջ Եվրոպայի համար։
Russia's invasion is baseless, reckless and lawless. It is an affront to the rules-based international order.
Ռուսաստանի ագրեսիան անհիմն է, անխոհեմ եւ անօրինական։ Այն հակասում է միջազգային իրավակարգին, ինչպես տեսանք այսօր առավոտյան։ Բարի կամքով առաջնորդվող պետությունները միավորվել են իմպերիալիստական Ռուսաստանի դեմ պայքարում Ուկրաինային սատարելու համար, եւ այդպես էլ պետք է լիներ, ասել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը։
And as we see this morning, nations of goodwill from around the world stand united in our resolve all to support Ukraine in its fight against Russia's imperial aggression.
Ուկրաինական պատերազմին զուգահեռ իրավիճակը լարվում է Ուկրաինային սահմանակից ճանաչված Մերձդնեստրում։ Անցած շաբաթ ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներից մեկը, խոսելով ռուսական զորքի պլանների մասին, նշել էր, Ուկրաինայից դեպի Մերձդնեստր ցամաքային ելք հարթելը։ Երևանից տեղից պայթունների, կրակոցների մասին տեղեկություններ են ստացվում։ Նախանվտանգության նախարարության շենքի հարևանությամբ ապա թիրախավորվել են ամենահզոր հավաքները, որոնք հերարձակում են ռուսական ալիքներ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում զարգացումներին։
Մերձդնեստրում իրադրության սրման ֆոնին Մոլդովայի նախագահը կոչ է անում երկրի բոլոր քաղաքացիներին չտրվել սադրանքներին և պահպանել հանգստությունն, իսկ ուժային կառույցներին հրահանգել է անցնել ուժեղացված ծառայության։ Մայա Սանդուն այս մասին հայտարարեց Մոլդովայի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ավելի քան երկու ժամ շարունակված դռնփակ նիստի ավարտին։ Պայթյունները, որ տեղի են ունեցել, արձանագրվել են Մոլդովայի սահմանադրական իշխանությունների վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներում, տարածքներ, որոնք գտնվում են Տիրասպոլի վարչակազմի ենթակայության ներքո։ Իրավաբանորեն, սակայն, դրանք ևս Մոլդովայի հանրապետության տարածք են հանդիսանում, իսկ այնտեղ ապրող մարդիկ Մոլդովայի քաղաքացիներ են համարվում։ Ուստի մենք ցանկանում ենք, որպեսզի Դնեստրե ափերին պահպանվի խաղաղությունն ու անդորը, հայտարարում էր Սանդուն, պնդելով, որ Մերձդնեստրում նախորդին և այսօր առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպերը մեջբերում այս տարածաշրջանում գործող տարբեր խմբավորումների ներքին հակասությունների հետևանք էին։ Իրադրությունն ինքնահռչակ հանրապետության տարածքում սրվեց երկու շաբթի երեկոյան, երբ անհայտ անձինք նռնական հետերից կրակ բացեցին Մերձնեստրի պետանվտանգության նախարարության շենքի ուղությամբ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն գնդակոծության հետևանքով տուժածներ չկան, շենքում բռնկված հրդեհն էլ արագորեն մարվել էր։ Արկե նկատել, որ սա Մերձնեստրի պատերազմի ավարտից ի վեր տեղի ունեցած առաջին նման միջադեպն է, ուստի պատահական չէ, որ Տիրասպոլի բնակիչներն ակնհայտորեն մտահոգված են։ Այսօր առավոտյան Մերձնեստրի տարածքում ևս երկու միջադեպ արձանագրվեց, գրեթե միաժամանակ պայթեցվեցին Մայակ գյուղի մերձակայքում գտնվող ալեհավակները, որոնց միջոցով վերահեռարձակվում էին ռուսաստանյան ռադիոկայանների հաղորդումները, ինչպես նաև պայթյուններ հնչեցին Պարկան բնակավայրի հարևանությամբ գտնվող զորամասի տարածքում։ Այս միջադեպերից անմիջապես հետո Մերձնեստրի անվտանգության խորհուրդը շտաբ կարգով ահաբեկչական սպառնալիքի մակարդակը տարածաշրջանում բարձրացրեց առավելագույն կարմիր մակարդակի։ Նման սադրանքն օբյեկտիվորեն ուղղված է մի կողմից իրադրության ապակայունացմանը և Մերձնեստրի բնակչության շրջանում նյարդային դրամադրությունների տարածմանը։ Երկրորդ պահը, որ պակաս կարևոր չէ, սա Դնեստրի երկայնքով իրականացվող հաջող խաղապահ գործողության տապալման փորձ է։ Խաղապահ զորքերի տեղակայումից հետո անցած 30 տարիների ընթացքում որևէ մեկը նման բնույթի գործողություններ չէր ծրագրել և չէր իրականացրել, հայտարարում է ինքնահռչակ հանրապետության խորհրդարանի անդամ Անդրեյ Սաֆոնովը։
Потому что в течение 30 лет после того, как были введены миротворческие войска, никто никаких акций такого рода не задумывал и не осуществлял.
Իշեցնեմ, Մերձնեստրի տարածքում տեղակայված է Ռուսաստանի զինված ուժերի 1500 հոգանոց օպերատիվ խմբավորումը, որի գլխավոր առաքելությունը սառեցված հակամարտության գոտում կայունության պահպանումն, ինչպես նաև խորհրդային ժամանակաշրջանից այստեղ մնացած խոշոր զինապահեստի հանդեպ հսկողության իրականացումն է։ Ուկրաինայում երկրորդ ամիսը շարունակվող լայնածավալ պատերազմի ֆոնին Մերձնեստրի մասին պարբերաբար հիշում են թե Մոսկվայում և թե Կիևում ապրիլի 11-ին Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Մերձնեստրում տեղակայված ռուսական զորքերը կարող են սադրանքների դիմել, հետագայում դրանցում մեղադրելով պաշտոնական Կիևին։ Անցած շաբաթաբերջին էլ Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոնական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկաևը հայտարարեց, թե հարավային Ուկրաինայի գրավումը մեջբերում ևս մեկ ելք կապահովի դեպի Մերձնեստր, որտեղ ռուսալեզու բնակչության իրավունքների ոտնահարման դեպքեր են արձանագրվում։ Չնայած Մերձնեստրից ստացվող մտահոգիչ տեղեկություններին, Կրեմլում առայժմ մտադիր չեն ուղղակի կապ հաստատել Մոլդովայի իշխանությունների, մասնարարաբար նախագահ Սանդուի հետ այսօր կեսօրին լրագրողների հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, թե ինչպես են այնտեղ զարգանում իրադարձություններն, անկասկած այնտեղից այնպիսի նորություններ են ստացվում, որոնք չեն կարող չմտահոգել, հայտարարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ակնարկում է, որ Մերզնեստրում ծավալված վերջին իրադարձությունները կարող են առնչություն ունենալ ուկրաինական պատերազմի հետ։ Ըստ ամենայնի, այս իրադարձությունների հետևում կանգնած են այն ուժերը, որոնք ցանկանում են լարվածության նոր օջախ ստեղծել Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ, այսօր նշել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն, հատուկ հիշեցնելով, որ երկու ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում թե Մոլդովան և թե Մերզնեստրը մինչայժմ չեզոքություն էին պահպանում։ Հարցին էլ, թե ինչ կլինի, եթե Մերզնեստրը այնուամենայնիվ ներքաշվի ուկրաինական հակամարտության մեջ, Ռուդենկոն նշել է. «Մենք գերադասեինք խուսափել նման սցենարից»։ Բուն Մերզնեստրի իշխանությունները, սակայն, վստահ են, հարձակումների թիկունքում կանգնած է Կիևը, իսկ նպատակը ուկրաինական պատերազմի աշխարհագրության ընդլայնումն է։ Ենթադրում եմ, որ այս հարձակումների հեղինակների նպատակը Մերզնեստրը հակամարտության մեջ ներքաշելն է, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ դա նրանց չի հաջողվի։ Մերզնեստրը կարողանա պաշտպանել իրեն», այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշում էր ինքնաառաջակ հանրապետության ղեկավար Վադիմ Կրասնոսելսկին։
Վերադառնանք Հայաստան հակակառավարական ակցիաներին, նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված ինձարայողների կամավորականների հարազատներն են միացել, նրանք դեռ անցած շաբաթներին էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հանցագործության հաղորդում ներկայացրել, երբ կառավարության ղեկավարը խորհրդարանում խոստովանել էր, թե «մեջբերում եմ, պատերազմը այո հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի մեջբերման ավարտը»։ Զոհվածների հարազատներն այսօր Հաղազության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Գերատեսչության ղեկավար Արթուր Դավթյանն անցած օրերին հայտարարել էր, թե վարչապետի ելույթում ինքը հանցակազմ չի տեսել։ Նահրան Ալբանդյանն է հետևել ակցիային։
44-օրյա պատերազմում զոհված ինձարայողների ծնողներն ու հարազատները այսօր կրկին դատախազության մոտ էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Ապրիլի 14-ին ազգային ժողովի ամբիոնից Փաշինյանը հայտարարել էր, որ այո, պատերազմը հնարավոր էր կանխել, արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Հենց այդ հայտարարությունը պատերազմում զոհված ինձարայողների մի խումբ ծնողներ ինքնախոստովանական ցուցմունք համարեցին ու վարչապետի դեմ դատախազություն հանցագործության հաղորդում ներկայացրին։ Ծնողներին այսօր լսելու իջավ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը և վստահեցրեց, հնարավոր բոլոր միջոցները կիրառում են օբյեկտիվ քննություն անցկացնելու համար։
Իսկ ես հիմա հակառակն ասեմ։ Եթե առանց պաշտպանություն կազմակերպել մեր հայրենիքի տարածքներ զիջվեր, նույն տրամաբանության մեղադրանքի որոշում չէ՞, որ առանց պաշտպանություն կազմակերպելու զիջվեցին մեր հանրապետությունի տարածքներ, չեմ ես համեմատությունը բերում, որ ասել ինը, որտեղ շատ կարևոր է այստեղ հանգամանքները, թե ինչպիսի իրավիճակ է եղել, օպերատիվ ինչպիսի իրավիճակ է եղել, հնարավորում է բոլորի երեխաների
դատախազի հավաստիացումները պատերազմի զոհերի ծնողների համար ընդունելի չէին։ Արթուր Դավթյանը հեռացավ նրանց վանկարկումների ներքո։ Նախքան այդ առաջարկել էր առանձին հանդիպել 10-15 ծնողի հետ, առաջարկը մերժեցին։
Գալիչը բացեք, թողես 200-300 մեր հերոսների ծնողները ձեր մասնակցությամբ, լրատվամիջոցների մասնակցությամբ, ուղի եթերի հեռարձակմամբ պատրաստվում են ըստերության և առարկայական քննարկումների։
Դատախազն ինքը օրերս խորհրդարանում ասել էր, որ վարչապետի ելույթում հանցակազմ չի տեսնում, իսկ ծնողների հաղորդումը ոչ թե առանձին է ուսումնասիրվում, այլ ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողություններին առնչվող քրեական գործի շրջանակներում քննելու։ Մինչ այս պահը Փաշինյանը գործով որևէ կարգավիճակ չունի, այսօր ծնողները ստորագրում էին երկու առանձին պահանջի տակ՝ նախ վարչապետ Փաշինյանին քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավել, ինչպես նաև բոլոր զոհված ինձարայողների ծնողներին այդ քրեական գործով դժոխ ճանաչել։ Ծնողների ստորագրությունները ներկայացվեց դատախազություն։
Ծնողներիցս ոչ մեկը բավարարված չի, քանի որ լսելի չէր եւ բնականաբար նորմալ բան էլ չասեց, ասելիք էլ դեռ չունի, երևի պետք է մտածի, ինչ մի քիչ ժամանակ տանք, թող մտածի, մեր համար դրական որոշում ենք ակնկալում։
Դատախազը ոչ մի բանը չի անելու, որտեղ ընտրված է հենց իրան կողմից։
չի անի դատախազը։ Եթե անող լիներ նաև բռնել Արցախին։ Դատախազը կարմա ձերբակալի Արուշին են հերոսուղում, որ գնացել ապոստերապահել։
44-օրյա պատերազմում զոհված ժամկետային զինծառայողի Դավիթ Զաքարյանի հայրը Փաշինյանի հայտարարությունը ինքնախոստովանական ցուցմունք է որակում։
Իր հայտարարությունը ո՞րն էր, որ կարող ենք ունենալ այս վիճակը, բայց առանց զոհերի։ Ինչից էր վախենում, որ ասեն դավաճան, հիմա ավելի վատ են ասում։
Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը, որդին ևս 44-օրյա պատերազմին է զոհվել, ասաց. հետևողական են լինելու այս հարցում և հասնելու են նրան, որ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը անհետևանք չմնա։
Ավելին անգամ փաստաբանների կազմած արդեն որոշման նախագիծը փոխանցվեց գլխավոր դատախազին, որտեղ հստակ նշված է, որ այս գործողությունների հանրագումարը բերում է նրան, որ նրա ձերբակալումը անհրաժեշտություն է։
Մոսկվա կինոթատրոնից մեկնարկած բողոքի ակցիային ներկա էին նաև Հայաստան խմբակցության այլ պատգամավորներ ևս, ովքեր հայտարարում էին, որ իրենց մասնակցությամբ աջակցում են զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադիրներն այս րոպեներին էլ շարունակում են բողոքի ակցիաները, տեղեկություններ են շրջանառվում բերման ենթարկվածների մասին։ Տեղում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ են կապ հաստատել, նա փորձում է ճշտել ոստիկանական բաժանմունքներ տեղափոխվածների թիվը և պատճառները։
Ընդդիմությունն արդեն երկրորդ օրն է շարունակում է իրազեկման, բողոքի և անհնազանդության ակցիաները։ Րոպեներ առաջ Սասունցի Դավիթ հրապարակից այդ հերթական ակցիան մինչ երթի մեկնարկը հրապարակում ելույթ ունեցավ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նա հայտարարեց, որ պատրաստ են ամեն ինչի ու գնալու են մինչև վերջ։ Սաղաթելյանը համոզված է, շարժումը կասեցնել հնարավոր չէ։
Այսօր ունենք
Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանն եկել է իշխանության սիրո ու հանդուրժողականության խոստումներով, բայց անցնող 4 տարվա մեջ պարակտել է հասարակությանը, իրենք հակառակն են անելու, պետք է ազգին համախմբեն, այսպիսի ձևակերպում տվեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը։ Այս պահին էլ տարբեր կոչերով երթը շարունակվում է ընդդիմադիրների արդեն Տիգրան Մեծի պողոտայով, թե ուր և ինչ ակցիաներ իրականացնեն այս ընթացքում, պարզ կլինի արդեն րոպեներ անց, հստակ ասեմ, որ ընդդիմադիրները փակակ ձեռը այս պահին դեռևս չեն բացում։
Հերթական իրազեկման երթն է լինելու Երևանի տարբեր հատվածներով, և սա գործիքներից մեկն է քաղաքացիներին ակտիվացնելու, քաղաքացիներին տեղեկացնելու այն բոլոր մտքերը, գաղափարները, որ կա, և քաղաքացիներին համախմբելու։
Ազատությունն ավելի վաղ խոսեց ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի հետ, նա մեզ տեղեկացրեց, որ 4 հոգու են բերման ենթարկել ընդդիմադիրներից, իրենց ակտիվիստներից, Արամ Մանուկյան երիտասարդական կենտրոնից, 2-ին մեղադրանք է առաջադրվել պատգամավորի խուլիգանության հոդվածով։
Անիմաստ անտեղի գործողություններ են իրականացնում, քնչական մարմիններին անտեղի ծանրաբեռնում են, որևէ արդյունքի չեն հասնելու, որևէ մեկը ետնահան չունի այս ամենը։
Եղամ Մանուկյանը հայտնեց, որ իրազեկման ողջ ակցիաները այսօրերին շարունակվելու են ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև մարզերում, տարբեր մարզերի ցայլերթեր են իրականացվելու դեպի մայրաքաղաք Երևան։
Գլխավոր դատախազությունը դատարանից պարզաբանումներ է պահանջում նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբոր Ջոնիկ Աբրահամյանին ներկայացված մեղադրանքը մեղմացնելու կապակցությամբ, ինչի շնորհիվ էլ հնարավոր է դարձել համաներում կիրառել և ազատ արձակել նրան։ Աբրահամյանի եղբայրը մեղադրվում էր Հապորինի զենք պահելու համար։ 4 տարի առաջ իրավապահները Արարատի մարզի Մոքչյան գյուղի գործարանում, ինչպես հաղորդվել է, զինապահեստ են գտել, որը տարիներ տևած քննության արդյունքում պարզվել է պատկանել է նախկին վարչապետի եղբորն ու նրանց մերձավոր մղչան Ֆիշ ընկերության տնօրենին։ Դատարան այդ պնդումներն ապացուցված չի համարել։ Մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
3 գնդացիր, AK-74 տեսակի 7 ինքնաձիգ, դիպուկահար, հրացաններ, ատրճանակներ, բազմապիսի ու բազմաթիվ փամփուշներ։ Այս ռազմամթերքը, որ կարող էր թերևս սահմանային մի դիրքի բավարարել, գտնվել էր 4 տարի առաջ Արարատի մարզի Մղչյան գյուղի գործարանում, որը թեև այլ մարդու անունով է ձևակերպված, սակայն ըստ իրավապահների փաստացի պատկանում էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն ժամանակ հատուկ տեսանյութ էր տարածել, տեղեկացնելով, որ Ապուրինի հրազեն և ռազմամթերք պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, Հենրիկ կամ Ջոնիկ Աբրահամյանն ու նրանց մերձավոր Ամբիկ Գևորքյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների և Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության քննիչների կողմից նշված վայրում իրականացված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է Ապորինի պահվող զենք և ռազմամթերք։ Ապորինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբիկ Գևորքյանն ու Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։
Քննիչներն անգամ պնդել են, թե այս զինամթերքը կարող էր կապ ունենալ 2008-ի մարտի 1-ին կիրառված զենքերի հետ։ Հետագայում, սակայն, այս վարկածը հերքվել էր։ Մնացել էր գլխավոր հարցը՝ ով է կուտակել այս ռազմապահեստը, ինչ նպատակով և ինչ պատասխան է տալու դրա համար։ Տարիներ տևած քննությունից հետո մոտ 1 ամիս առաջ դատարանը հաստատել է Ապուրինի ռազմամթերքը պատկանել են նախկին վարչապետի եղբորը, իսկ նրանց մտերիմ Գևորքյանը նրան օգնել է դրանք մի վայրից մեկ այլ տեղ տեղափոխել։ Ըստ այդմ Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ամբիկ Գևորքյանը դատապարտվել են 2 տարվա ազատազրկման, բայց դատարանի դահլիճից տուն գնացել։ Դատարանը նրանց նկատմամբ համաներում է կիրառել Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800 ամյակի և Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախության 100 ամյակի կապակցությամբ։ Բացի այդ, հաշվի առնվել, որ 67-ամյա Աբրահամյանը նախկինում եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, նրա պատասխանատվությունը և պատիժը մեղմացնող ու ծանրացնող հանգամանքներ չկան։ Աբրահամյանների համագյուղացիները զենքի թեմայով գերադասում էին լռել, առանց կոնկրետ օրինակների պատմում էին նրանց բարեգործությունների, գյուղի համար կատարած լավ գործերի մասին, խուսափելով անդրադառնալ քրեական գործերին, որոնց համաձայն նախկին վարչապետի մերձավորները Ապուրինի ճանապարհով են հարստությունը կուտակել։
Ես ձեր տաներին զենք մենքի չեմ հետաքրքրվում։
Ի՞նչ է որոշել բա դատարանը։
Մեղավորա ճանաչել,
բայց Հենրիկ Աբրահամյանը
ազատ
է։ Ես ի՞նչ եմ։
Այդ ինքը մասին չի գրել։
Ստե չեմ էլ Ռուսաստան եմ եղել։
Չէ, չեմ լսել։
18 թվին ԱԱԾ-ն եկել մտել էս։
Չէ, դա չեմ լսել։ Առաջ անգամ ձեզ ինչ լսեմ նոմբա։ Ինչ որ պետք է, ում հարցով պետք է եղը մոտիկացրել են, ինչ հարցով պետք է եղը մոտիկացրել են, օգնել են։ Հիմա չգիտեմ ոնց, ինչ, բայց դե ես վատը չեմ լսել ամենայն դեպս։
Արել են, դեպա տես չեմ կարա թվարկեմ ինչեր են արել, ինչեր չեն արել, բայց արել են, գյուղի համար շատ բան են արել։
Չնայած գործում եղել են նախաքնական ցուցմունքներ ու գաղտնալսումների ձայնագրություններ, սակայն դատարանը հաստատված չի համարել, որ Հենրիկ Աբրահամյանն ու Ամբիկ Գևորքյանը գործել են նախնական համաձայնությամբ։ Արդյունքում նրանց ներկայացված մեղադրանքը մեղմացվել է, ինչը հետևանքով էլ հնարավոր է եղել համաներում կիրառել։ Վճիռը հրապարակվել է 1.5 ամիս առաջ։ Գլխավոր դատախազությունը 3 է դրադեմ բողոք ներկայացրել, երբ հետաքնող լրագրողները մանրամասներ էին հրապարակել աղմկահարույց այս գործի վերաբերյալ։ Վերաքննիչից դատախազությունը խնդրել է վերացնել Առաջինատյանի դատարանի որոշումը, չկիրառել համաներումը և ամբաստանյաններին մեղադրել ավելի ծանր հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Վերջին օրերին հանրությանը ցնցած միջադեպի մասին դեպեր գետում մանկահասակ երեխա է հայտնաբերվել, որին պատահմամբ տեսել և փրկել է պատահական անցորդը, թե ով է 2 տարեկան երեխային գետը նետել, ինչպես են բժիշկները գնահատում փոքրիկի առողջական վիճակը և ինչ իրավական գործողություններ են ձեռնարկվել։ Կայինե Սիմոնյանը ու Սուսան Բադալյանն են փորձել պարզել։
Ալավերտի 30-ամյա մայրը ոստիկանությունում խոստովանել է, որ ինքն է իր 2 տարեկան երեխային վարարած դեպը դիալիկների մեջ նետել։
Մինչև վերև բարձրացա ջրի մեջը, ոնց որ արձագանքը, ոնց մի մեծ բան ընկնի ջուրը։
Մոտակայքում ապրող Մարինե Գևորքյանն է տեսել, ինչպես է մայրը փոքրիկին ձեռքից բռնած ման տալիս Գետաբերանի երկայնքով ձգվող գազատարի կողքով։ Գազատարի մյուս կողմում մոտ 6 մետր ներքև գետն է։
Սարդի կողքովը ոնց որ ման էր ածում երեխի։ Երեխի ձեռքից բռնած էր, այդ կանգնեց ինքը, որ հեռախոսով խոսա երեխեն հետը, բայց այդ պահը, ընկնելու պահը չեմ տեսել ոնց եղավ։
Փոքրիկն ավելի քան 2 կիլոմետր հոսել է գետի ջրերի հետ։ Կամրջի տակ աղջնակի անշնչացող մարմինը տեսել ու առաջին օգնությունը ցույց տվել 33-ամյա Ժիրայր Պողոսյանը։ Չէի հավատում, մեկ ժամ անց կյանքի նշաններ ցույց տվեց, ասում է Ժիրայրն ու զարմանում, ոչ մի վնասվածք չուներ։
Այն ճյուղի մոտը ոնց որ մի հատ կուկլա, ջրի հեյս է հելնի իշտի տակը։ Աստեղից փետեմ կցետեսա, որ չի գալիս, մտել եմ աստեղ։ Ստեղ եմ մտել, ստեղից երեխին քաշել, ստի առաջին օգնություն ցույց տվել երեխին։ Ձերքեր ոտներ շարժելով, չերենը, գրքի վրա կախցելով, նորից բերանը բացել եմ, ջուրագնացե, դոշին մի երկու անգամ սխմեցի, երեխան ձենհանեց, էլ այդ պահին արդեն գրկել եմ երեխային, գրքի վրա պահելով, ինչքան ջուր լինի հնարավոր է թափի, ու բարձացել եմ, շատ դժվարության էլ չէի կանում, դողալուցես, որ երեխին կթելը, ու հասել եմ մեքենան։
Այժմ հրաշքով փրկված երեխան Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բուժ կենտրոնում է։ Վերակենդանացման բաժանմունքի ղեկավարն ասում է, աղջնակի բախտը բերել է, գետի ծառերը արգելակ են դարձել նրա փոքրիկ մարմնի համար։
Երեխան ունի վարձությունից ընկնելու հետևանքով կրծքավանդակի և նոստալգիա, և նաև ջրի մեջ խեղդվելու հետևանքով խաղցահամ ջրի մեջ, ուրեմն թոքերում կա ջրահեղձության բնորոշը, ջրահեղձության բնորոշ պատկեր։
Բժիշկները փոքրիկի վիճակը գնահատում են ծանր, այս պահի դրությամբ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն Չոբանյանը շեշտում է, դեռ պետք է սպասել, դեպի ոչ ստերիլ ջրերն են նրա թոքերում։ Բժշկի տեղեկացմամբ փոքրիկին հարազատներից որևէ մեկը չի այցելել, նրանով հետաքրքրվողներ չեն եղել։ Ինչու է մայրը փորձել ազատվել աղջնակից, ամուսնու տատը Ռոզա Հովանիսյանը պնդեց, թե բազմանդամ տունը խաղաղ է եղել, անախորություններ չեն ունեցել, թեև ի սկզբանե դեմ են եղել, որ իրենց 20-ամյա որդին ամուսնանա իրենից 10 տարով մեծ երեխա ունեցող կնոջ հետ։
Շատ բան արավ, ստիպեց ասի տարիքն էլ ջահանդամը, ասա թող գա, աղջիկը զանգես, թե արի ռեֆես հիվանդանում, արի ասա թող, իմ ռեֆեն չի հիվանդանալ։
Ռոզա Հովանիսյանը պատմում է, որ երեկոյան երեխայի մայրը պետք է, որ նրան բակ տաներ խաղալու, այն որ տնից 5 կիլոմետր հեռու գետապ կարող էր գնալ երեխայի հետ, չեն պատկերացրել, դրանից են տարեց կնոջ կասկածները, թե կարող էր հարսը հատուկ երեխային գետը նետելու նպատակ ունենալ։
Ամեն ինչ արել եմ, որ ինքը չխղճանա, ոչ թողում եմ լվաց կանի, մեքենան տանը դրած, ես էլ կպտնեմ, նա խիտի անի, ոչ թողել եմ ճաշեթի, ոչ թողել եմ խմորանի, դու քսի ու դեմքը պահի, երունգներ քսի, բանալեր ես քսի, ով պատկերացին է, որ սեհի բան կանի, նարեխին տեհի կանի։
Պնդում են, համոզում, որ հարսի երեխային իր երկրորդ ընտանիքում հարազատի պես են վերաբերվել, բակում սիրված է եղել թոթովախոս ու աշխուժ աղջնակը, բայց ասում են, մայրը նրան հաճախ է ծեցել տարբեր աննշան առիթներով։ Այս ընտանիքում աշխատողներ չկան, եկամուտը տարեցների թոշակն է, երիտասարդների նպաստը։ Երկու սենյականոց բնակարանում ապրում են 10 հոգով, երեխայի օրերոցը տան միակ մարդաշատ ննջարանում է։ Ընտանիքում այժմ բարձրաձայնում են ևս մի քրեական պատմության մասին, ըստ Ռոզա Հովանիսյանի, ձերբակալված հարսի երկու երեխաներն էլ Ռուսաստանում 4 տարի առաջ ծխախեղդ են եղել ու մահացել։ Ազատության տեղեկություններով կինը 1 տարի պայմանական ազատազրկման է դատապարտվել 2 և 3 տարեկան փոքրիկներին անզգուշությամբ մահվան հասցնելու համար, չի հաստատվել դիտավորյալ սպանության հանգամանքը։
Պետքի հոպուլ վերակալել ու գալալել, մարդներ ասեր ինքնա արել, մարդներ կելեր հեխին տենալու։
Այժմ քրեական գործ է հարուցված սպանության փորձի հատկանիշներով, աղջնակի մայրը ձերբակալված է։ Եթե փոքրիկը անխնամ մնա, նրան դեպետի ջրերից փրկած Ժիրայրը պատրաստ է իր տուն տանել, դարձնել իր 4-րդ սիրված երեխան։
Եթե ինչ-որ հնարավորություն ունի երեխին ողջունելու, նախ կողջունելու կպահեմ։ Առանց որևէ մի 4-րդն էլ, 5-րդն էլ, շատ էլ քիչ չեն։
Կարինե Սիմոնյան, Սուսան Բադալյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։